Na, šiais metais jau esu minėjęs daug kartų, kad kas galite, paskaitytumėte du iškilius šventuosius – Siloaną Atonietį ir Serafimą Sarovietį, kurie atskleidžia žmogaus pašaukimą pažinti viešpatį, o jį pažinus būti laimingu žmogumi. Visi žmonės trokšta laimės ir tai yra natūralus jausmas. Ir kiekvienas tą laimę turi atrasti. Tačiau, kad laimė ateitų į mūsų gyvenimą, mums kitą kartą reikia truputėlį pakeisti kai kuriuos savo nusistatymus. Stokojame pažinimo, stokojame kitą kartą ir gilinimosi į dvasinį gyvenimą, o tas ir labiausiai nukenčia. Tai štai šitie du šventieji, jų yra be abejo labai daug šventųjų, bet šie du, apie kuriuos šiemet nuolat užsimenu, jie rodo labai aiškų kelią į viešpatį ir parodo labai gilų ir prasmingą dvasingumą. Pasitelkdami įvaizdžius, padedančius geriau suprasti viešpatie žodį, jie atskleidžia, ko Dievas nori iš mūsų ir kaip mes patys, artindamiesi prie Dievo, galime keistis nuostabiai, efektyviai ir vis labiau bei labiau priartėdami prie laimės. Siloanas Atonietis, kaip ir Serafimas Sarovietis, kaip minėjau, mėgsta įvaizdžius. Ir vienas jo įvaizdis Siloano Atoniečio, vienas jo palyginimas, jis tapo bažnyčios pavyzdžių klasika. Siloanas Atonietis daug kartų ir įvairiomis progomis yra kalbėjęs apie erelį, pasakojęs erelio ir gaidžio istoriją. Ir šitą pavyzdį pasitelkė daugybė pamokslininkų, kai ką pagražindami, kai ką papildydami, dar labiau tą pavyzdį padarydami išraiškingesnį, pasitelkė įvairių krikščioniškų konfesijų išpažinėjai. Tai štai aš irgi šiandien noriu pradėti pasakoti nuo šito pavyzdžio, jį perteikti, bet šį kartą nieko nepridėsiu, neatimsiu, o pateiksiu taip, kaip pateikė pats šventasis Siloanas Atonietis. Tai štai šventasis rašo, skrajojo erelis aukštybėse, gėrėjosi pasaulio grožiu ir mąstė. Aš įveikiu dideles erdves, matau slėnius ir kalnus, jūras ir upes, pievas ir miškus, matau daug žvėrių ir paukščių, matau miestus ir kaimus, kaip gyvena žmonės, o štai kaimo gaidys nieko nežino, tik savo kiemą, kuriame mato visai mažai žmonių ir tik gyvulių. Nuskrisiu ir papasakosiu jam apie pasaulio gyvenimą, apie tą visą nuostabų grožį, kurį man teko pamatyti. Na, erelis kaip nutarė, taip ir padarė. Nutūpė atskridęs ant kaimo namo stogo. Mato, kaip drąsiai ir linksmai gaidys vaikščioja po kiemą tarp savo vištų ir galvoja savo. Vadinasi, kad ir nemato tas gaidys pasaulio, bet regimai jisai yra patenkintas savo likimu. Ir vis dėlto aš jam papasakosiu, kad yra daugiau negu šitas vištų kiemas. Ir ėmė erelis pasakoti gaidžiui apie pasaulio grožį ir turtingumą. Iš pradžių gaidys klausėsi, klausėsi, klausėsi bet nieko nesuprato. Erelis, matydamas, kad gaidys nesupranta, labai nuliūdo. Sunku jam pasidarė kalbėtis su gaidžiu. O gaidys, nesuprasdamas, ką sako erelis, irgi nuliūdo. Ir jam sunku pasidarė klausytis to erelio. Na, bet galutiniame rezultate išėjo taip, kad vis tiek abudu buvo patenkinti savo likimu. Na ir štai šventasis Siloanas Atonietis daro tokią išvadą. Jis čia keletą tokių išvadų, kaip kur ir griežtokų yra padaręs, ir mes mėginsime prie jų šiek tiek prisiliesti. Tai jis kalba, Siloanas. Taip būna, kai mokytas žmogus kalbasi su nemokytu. Nesusišneka. Kas nematęs mokslo ir nenorėjo jo studijuoti, gal tik tai pinigus moka susiskaičiuoti, du artmetinius veiksmus pridėti ir atimti, ir tai gal nelabai. Tai tas, kuris studijavo kažką labai daug, jiems sunku susikalbėti, bet būna taip, kad jie patenkinti savo likimu ir vienas ir kitas. Bet būna, kad žmogus, kuris neturi to išsilavinimo, jisai nėra patenkintas ir yra reiklus kitiems, tuo tarpu nėra pasiruošęs pats įžengti į gyvenimą ir tame gyvenime pasiimti jam teikiamas galimybes. Dėl savo apsiribojimo, dėl savo neryštingumo. Jeigu žmogus gavęs gerą pasiūlymą, į tą pasiūlymą nesureaguoja per pirmas 3-5 minutes, galime būti tikri, kad su jo sėkme gyvenime iškils daug problemų. Taigi, kai renkame savo gyvenime kažkokius tai bendradarbius, kolektyvą, komandą, žiūrėkime, kokia bus pirmoji reakcija, kaip žmogus sugebės įgyvendinti vieną ar kitą planą. Ir labai akivaizdžiai pasimatys. Lemiamos yra pirmos 5 minutės. Jeigu jis dvejoja, bejoja, bijo, nepasitikyti, tarinėja, palikite jį ramybėje. Tai čia žemiškuose reikaluose. Tačiau grįžkime prie kitų reikalų. Štai Siloanas Atonietis, jisai kalbėdamas, kad kai kalbasi mokytas su nemokytu, nesusišneka, tai jis pabrėžia, kad dar didesnė problema, kai dvasingas kalbasi su nedvasingu. Tuomet dar sudėtingiau susikalbėti. Dvasingas žmogus, sako Siloanas, panašus į erelį, o nedvasingas į gaidį. Na, aš manau, kad čia visi esate aukštaskrydžiai ereliai, kad visi esate pakankamai dvasingi ir neabejoju, kad jūs tikrai išvysite didelės Dievo aukštumas. Jau tai, kad esate čia, tai įrodo. Taigi, tęsia šventasis, dvasingojo protas dieną naktį mokosi įvykdyti viešpaties įsakymus. Ir jo malda kiekvieną dieną kyla prie Dievo. O nedvasingojo protas, prisirišęs prie žemės ir užsiėmęs dažnai ir nuodėmingomis, ir bereikalingomis, ir vien tik tai vargą sukeliančiomis mintimis. Labai dažnai žmogus, kuris susirūpinęs tik tai pasaulio ir savo vaidmeniu pasaulyje reikalais, nu, patenka į tokius sunkius pastus ir nebeturi išeities, kai ta išeitis visiškai lengvai pasiekiama. Pats sau susikuria problemas. Dvasingumas yra atsakymas į daugelio problemų sprendimą. Mes šiandien tuos dalykus truputėlį panagrinėsime. Dvasingojo žmogaus siela, teigia šventasis, džiaugiasi ramybę. Ir iš ties, paimkim bet kurios kultūros žmogų, bet kokio tikėjimo žmogų. Bet kuris tikėjimas jis turi labai gražų dvasingumą. Mes negalime sakyti, kad tas tikėjimas geresnis už aną, tas tikėjimas blogas ar panašiai. Visi jie turi daug dvasingumo ir visi jie yra labai gražūs. Ir tie žmonės, kurie pagal savo išpažįstamą tikėjimą gyvena, yra labai šaunūs ir labai laimingi žmonės. Su jais norisi bendrauti, šalia jų yra gera būti. Tai yra nuostabu. Taigi šitų žmonių viena iš ypatybių, kurią jie įsiugdė ir kurią natūraliai Dievas suteikia, tai jų vidinė ramybė. Nėra nieko brangiau už vidinę ramybę. Štai, kai žmogus užsiduoda savo minčių visokių, kai tas minčių sūkurys pradeda kamuoti ir varginti, tikrai žmogui pasidaro sunku arba netgi jis ir apserga. O kai vidinė ramybė sieloje viešpatauja, jokie badymai ir spygliai iš pasaulio tokio žmogaus nesugebės išmušti iš gyvenimo ritmo. Taigi pakartoju, dvasingasis visuomet džiaugiasi ramybę, o nedvasingojo siela lieka tuščia ir išsiblaškiusi. Toliau, sako Siluanas, dvasingasis kraujoja aukštybėse kaip erelis ir siela jo jaučia Dievą. Regi visą pasaulį, nors meldžiasi nakties tamsoje, o nedvasingasis džiaugiasi arba tuščia garbystę, arba šiaip kokiais niekalais, arba ieško tik pačių primityviausių, elementariausių vegetatyvinių potyrių. Ir dar vienas atsitinka dalykas, sako, žmonės nesusikalba. Tai štai Siluanas taip pat siūlo vieną iš atsakymų. Kai dvasingasis susitinka su nedvasinguoju, abiems liūdna pasidaro ir nėra apie ką bendrauti. Įdomios Siluano mintys ir pamokančios. Tačiau dar mums truputėlį reikia panalizuoti kaip kuriuos momentus savo gyvenime, kad galėtumėme praktiškai suvokti ir pritaikyti šias pamokas. Kai kurie autoriai, įvardydami žmogaus pradus, kuriuos jie turi tobulinti, pateikia skirtingus, tačiau labai panašius variantus. Na, mes šiandieną nesigilinsime į tas mokyklas nagrinėjančias žmogaus pradus, skirtuosius tobulinimui. Paminėsime tik tai tris – kūną, protą ir sielą. Štai pagal šituos pradus mėginsime susivokti, kaip taikyti gyvenime dvasingumą, kad išties tas dvasingumas atneštų ir vidinę ramybę, ir vidinę taiką, ir vidinį džiaugsmą, ir keistų mūsų gyvenimą. Visi jie yra vienodai svarbus ir šventi. Visi. Kiekvienas tą turi atminti. Ir kūnas, ir protas, ir siela. Todėl vienodai trokštama visų šitų trijų pradų tobulumo. Ne vienas iš jų, pakartosiu, nei kūnas, nei protas, nei siela, nebus visavertis, jeigu stokos pilnatvės ir krikščioniškosios išraiškos laisvės. Klaidinga būtų ir net negarbinga gyventi vien dvasinį gyvenimą ir tai nebūtų teisinga. Apleidžiant protą, gali žmogus sakyti, aš labai daug meldžiuosi, aš labai daug dvasingumo siekiu, tačiau galvelėje ne viskas gerai. Proto negalima apleisti. Taigi, nebus dvasingumas pilnavertis, jeigu bus apleistas protas. Arba kūnas. Ir kūnų kiekvienas pagal savo išgales turi pasirūpinti. Taip pat blogai gyventi vien protu, jeigu žmogus sako, aš labai protingas, išmintingas. Ir paneigia dvasingumą, arba paneigia rūpestį kūnų. Bene kiekvienas iš mūsų esame sutikę, turbūt absoliučią daugumą sutinkame žmonių tenkinančią vien tik tai kūno poreikius. Ir juos susitelkiančių maksimaliai. O protinį ir dvasinį gyvenimą apleidusių. Kaip sakiau, tokių turbūt visuomenėje dauguma. Taigi visi sutinkame, kad visavertį gyvenimą gyvensime tik tenkindami visų šių trijų pradų poreikius. Kad ir kas būtų sakoma, nejausi laimės ir nepatirsi pilnaverčio pasitenkinimo, tausodamas tarkime vien tik tai kūną, bet apleisdamas protą ir sielą. Štai daug žmonių, irgi ypač jaunų žmonių, kaip tik išmanydami bando tobulinti savo kūną. Tai sportais, tai plastinėmis operacijomis, tai dar kažin kuo, na, kam kokia mintis išradingumui ateina ir kieno kokia piniginė. Pagal tai kiekvieną savo kūną mėgina ištobulinti. Ir apleidžia, kaip sakiau, protą ir apleidžia sielą. Ir iš to tobulo kūno išeina niekas. Kai neišnaudojusi teiktos galimybės ar ko nors neįgyvendini, viduje tą jauti kartėlį, kad nepavyko išpildyti kažkokio vidinio troškimo. Šitą kartėlį išties jaučia labai labai daug žmonių. Šis troškimas tai yra galimybė, kuri prašosi būti išreikšta ir funkcija, kuri siekia būti įprasminta. Ta galimybė dar gali būti pavadinta harmonija, dermė tarp sielos, kūno ir proto. Neįmanoma, brangiai, gyventi tinkamą kūnišką gyvenimą, jeigu neturi maisto, jeigu juo nepasirūpini, jeigu neturi patogių drabužių, jeigu neturi savo namų, jeigu neturi poilsio. Kiekvienam žmogui reikalingas ir poilsis, ir atostogos, ir kažkoks tai turiningas laisvalaikis. Ir šitie dalykai taip pat yra brangiai reikalingi. Rūpindamiesi vien tik tai dvasingumu arba vien tik tai proto ugdymu, mes galime ir šiuos dalykus apleisti. Prieš kiek tai metų man teko pažinti vieną iškilų išsilavinusį žmogų, profesorių, kuris nepaprastai žvalaus proto buvo. Bet gyveno trumpai, nes nesirūpino savo kūno sveikata, maitinosi bet kaip. Ateidavo į paskaitas viena kojinė juoda, kita kojinė balta ar pilka. Nekreipdavo dėmesio į tokius dalykus. Sakytume, kaip kurie, kad čia tai yra labai gerai, kad žmogus nekreipia dėmesį į tokius dalykus. Ir vis dėlto. Tai parodo, kad nėra dermės. Ir žmogus gyveno apie 40 metų. Taigi žmogus rūpindamasis visu, kuo turi rūpintis pilnavertę harmoniją, savo asmenybės pilnatve. Kodėl tuos dalykus Siluanas Atonietis, kalbėdamas apie dvasingumą ir po to, kai mes pereiname prie šitų minčių, kodėl akcentuojama šita dermė? Todėl, kad žmogus šitos dermės laikydamasis, jisai tampa pakankamai ir pilnai atviras Dievo maloniai ateiti jo gyvenimą. Paisydama šitų trijų dėsnių, žmogus pats sukuria erdvę Dievo gailestingumui, Dievo pagalbai ir sėkmei, sveikatai, palaiminimui, planų ir darbų išsipildymui. Dievui leidžia visame tame dalyke veikti, jeigu yra šita dermė. Rūpindamiesi kūnu, nepamirškime pavalgyti, pailsėti, jeigu kūnas nesveikas, niekada netmeskime galimybės jį gydyti. Atsiminkime biblinį principą. Kai kurie žmonės, na, jie atvažiavę pas mane, bet kurią kainą mėgina tai paneigti. O biblinis principas sako, Dievas davė daktarą. Ar kūnas skauda? Ar galvelėje vėjai? Nueik pas daktarą. Nebijok. Ir padės daugelį problemų išspręsti. Daugelis ir šiandien Lietuvoje tai yra skatinama dėja ir labai liūdna yra tendencija. Daugelis sergančių žmonių, kuriems truputėlį gal galvelėje kažkas netaip. Jie įtikinti visuomenės, nežinau dar kieno, kad visur veikia velnės, kad juos apsėdė. Ir važinėja po visus egzorcistus, važinėja visur, visur, ieškodami to velnio savo gyvenime. Atsikvošėkime. Ne velnės. Mažiausiai iš šiuo atveju kaltas. Mūsų pačių mąstymas netvarkingas. Ir labai dažnai, kada suteikiamas yra gydymas, jau per 30 metų darbo šitą patirtį turiu, 99,9% kai suteikiamas gydymas, žmogus susitvarko ir iš jo galvelės išskrenda visi velniai. Ir pradeda normaliai matyti pasaulį. Kai paklauso daktaro ir panaudoja vaistelius, jeigu daktaras juos paskyrė. Absoliuti dauguma susitvarko. Todėl neneikime šito biblinio principo, kurį Dievas mums yra pasakęs, kad aš daviau tau daktarą. Kitas momentas, kaip jau minėjau, jeigu mes nelavinsime proto, tai yra, jeigu nesigilinsime, ką suteikia mums mokslas. Ką suteikia tie žmonės, kurie gyvenime kažką pasiekia, kurie sukuria vadovėlius, kurie turi milžiniškas žinias, kurie atlieka mokslinius tyrimus, visuomenės pažangai. Jeigu visų tų dalykų negirdėsime, nematysime, nesigilinsime ir juos ignoruosime, mes tapsime be galo riboti. Ir tada bet kokia mintis iš šalies, ar tai kokia ta idiotiška televizijos laida, ar koks nors idiotiškas straipsnis, mums pasirodys esas tikrovė, nes mūsų suvokimo ribos bus labai menkos. Būkime atviri proto lavinimui. Siekime lavinti savo protą. Bet kuriame amžiaus tarpsnyje kažką studijuokime, į kažką gilinkimės, bandykime kažką tai pažinti. Tarp kitko, taip pat mokslas yra nustatęs, kad žmogus, kuris nuolat kažką skaito, kažką gilinasi, net ir brandžioje senatvėje turi šviesų protą. Šiandien mes jau jaunų žmonių sutinkame, kurie serga įvairiomis sklerozėmis ir atminties sutrikimais. Neprisimena, ką valgė, kur ėjo, ką darė, su kuo kalbėjo. Tai visi tie dalykai dėl to, kad nėra lavinamas protas. Jeigu skirsime laiko skaitymui, kažkokioms studijoms geroms, ateis ir išprusimas, ateis ir pažinimas. Nebūkime uždari šitoms galimybėms, nepriklausomai kiek kam yra amžiaus. Na ir pats svarbiausias be abejo toje dermėje yra sielos ugdymas. O sielos ugdymas susideda iš dvasinio gyvenimo. Tai yra ir dvasinės literatūros skaitymas, ir malda, ir dar daugelis įvairių kitų dalykų. Jeigu skirsime kiekvieną dieną, tarkime pradžiai, mes pradame pasiryšti, kad, sakykime, nutarėme gyvensime dvasinį gyvenimą, mokysimės. Taigi, jeigu kiekvieną dieną ryštingai pradėsime nuo 5 minučių susitelkimo ir minties nukreipimo į Dievą, pamatysime, kad viduje prasideda harmonija, kad prasideda gyvenimo skaidra, pasidaro lengviau ir tą geriausiai pradėti ryte. Aš žinau labai daug žmonių, kurie sako, aš pasimeldžiu, bet pasimeldžiu, kai nueinu į bažnyčią, kaip šiaip kada prie progos prisimenu, tada pasimeldžiu. Na, yra ir tokių, kurie kasdien meldžiasi ir tie žmonės tikrai labai labai daug gyvenime savo pasiekė. O tas, kuris praktikuoja bent 5 minutes, po kurio laiko išmoks praktikuoti ir daugiau. Ir tas laikas jam taps pats brangiausias paroje. Pats brangiausias ir šviesiausias. Nes kai žmogus savo sielą praturtina, įvyksta dvasinis sveikimas. Prasipilia čia sielos gebėjimų, suvokimo ir atvirumo Dievo maloniai erdvės. Ir žmogus pradeda gyvenimu džiaugtis. Pradeda išmokti kitam pasakyti kažką gero. O svarbiausiai, aplink save sukuria tam tikrą erdvę. Ir kas įvyksta? Su tuo žmogumi tampa malonu bendrauti ir būti drauge. Kiekvienas galite tai pat pritaikyti savo kasdienybės praktikoje. Tai yra be galo paprasta. Jeigu norite, kad kiti žmonės jūs priimtų, norės su jumis bendrautų, turėtumėte daug draugų, daug palaikančių žmonių, išsaugokite vidinę ramybę ir savo dvasios sielos harmoniją. Visas pasaulis žmonių, kurie taip pat nors truputėlį eina į harmoniją, bus jūsų draugai. Tiesa, būna išimčių, kada, tarkime, būnant harmonijoje ir būnant sielos pilnatvėje, bendrystė su Dievu pilnatvėje, tie dalykai, kai kurios žmonės dirgina ir iššaukia tam tikras agresijas. Bet čia jau atskira tema, į ją mes šiandieną nesigilinsime. Mes kalbame apie bendrąjį dvasingumo principą, tai yra apie tvirtą apsisprendimą siekti dvasinio gyvenimo, per kurį ateina palaimintas gyvenimas. Sėkmė visose srityse – kūno, proto ir sielos. Neįmanoma gyventi visavertį gyvenimą, visavertį protinį gyvenimą, jeigu neturi knygų. Aš pažįstu daug žmonių ir su didžiausia nuostaba nepaėgiu šito pilnai suprasti jaunų žmonių, kurie sako, neperskaitę gyvenime nė vienos knygos. Na, 2 gal pasitaiko geriausių atvejų. Absoliučiai dauguma sako nė vienos. Tai štai, jeigu tu neturi knygų, o gal jeigu ir turi, tai jeigu tu neturi laiko joms skaityti, Jeigu tu neturi galimybių kažkur keliauti, galimybių turi, bet neturi motivacijos. Jeigu tu neturi galimybių kažką tyrinėti, žiūrėkime, maži vaikai, kai pažįsta pasaulį, išeina į kiemą, pasigauna varlėje, varto, žiūrinėja ir bando tą pasaulį pažinti. Jie jį tyrinėja. Aišku, aš nesakau, kad mes tą darykime, bet yra daugybės ryčių, kurioje mes galime tirti, stebėti gamtą, savo būseną joje, savo jausmą joje. Net ir augalus, ypač pavasarį, labai dėkingas laikas tyrinėti, matant jų metamorfozę, jų keitimąsi. Jie turi savo dvasę, savo mintį, savo tam tikrą poveikį, labai labai gerą į žmogaus gyvenimą. Ir iš ties labai gaila tų, kurie nenori to pastebėti. Arba neturi laiko šių dalykų pastebėti. Taigi mes turime kažką tyrinėti. Mes turime turėti ir žmonės, su kuriais galėtume savo žiniomis dalintis. Pažinimo negalima užverti tik savyje. Yra kai kurių pažinimo dalykų, kurie be galo asmeniški kaip duotybė ir tik asmeniški. Tačiau dauguma, absoliuti dauguma pažinimo dalykų yra duoti tam, kad tu su jais dalintumeisi. Taigi, jeigu kažką žinai gerą, kažką išmanai, netingėk pasakyti apie tai tiems, kurie mažiau žino arba mažiau išmano. Aišku, nepriverstinai, neįkyriai, bet tiek, kiek žmogus pajėgia suprasti. Vesk jį į apšvietos kelią. Nepalik jį prietemoje ir prieblandoje. Mums reikia vis geriau bandyti pažinti pasaulį, savo vietą pasaulyje ir Dievo santykį su mumis. Nes tik iš Dievo ateina pilnas žmogaus apšvietimas. Taigi visavertis protinis gyvenimas neįmanomas be tam tikro domėjimosi, kurios nors ryties, kurią būtų galima tyrinėti. Štai tarkim, žmonės, lengviausia pavyzdžiui steigti iš savo aplinkos, mūsų jaunuoliai, kurie gilinasi kiekvieną dieną į 12 žingsnių programą, na tie, kurie nuoširdžiai tai padaro, iš ties turi galimybę susiformuoti tam tikrą asmenybės paveikslą ir įgyti tam tikras gyvenimo gairias. Ir ten yra tikras savęs tyrinėjimo universitetas, kad pažinus tam tikrus jausmus, tam tikras gyvenimo situacijas, būtų galima užbėgti galimoms grėsmėms už akių. Ir neleisti, kad tos grėsmės sunaikintų gyvenimą. Tie žmonės, kurie, tarkime, gyvendami pasaulyje, dėl vienų ar kitų priežasčių yra patekę į vieną ar kitą priklausomybę, tampa brandžiais, jeigu iš širdies lanko tuos pačius anoniminius alkoholikus. Ir bando įgyvendinti ten pateikiamus principus pagal vadinamąją 12 žingsnių programą. Tai štai, tai yra veikiantis visame pasaulyje dalykas, duodantis labai gerą rezultatą ir tiem žmonėms suteikiantis erdvę tyrinėjimui. Žinoma, nesinori, kad tik tai toji gyvenimo sritis būtų tyrinėjama. Jokių būdų to neužtenka. Tai tik tai viena iš paspirčių suteikimas savo galimybės, išsaugant blaivų protą, tyrinėti begalybę. Būkime išradingi ir mūsų gyvenimas taps labai gražus. Neįmanoma lavinti proto be meno, be grožio, be muzikos. Aišku, muzika muzikai nelygu. Šitoj vietoj taip pat reikia išminties. Bet aš manau, jūs išmintingi žmonės suprantate, apie kokią muziką eina kalba. Viską, ką Dievas davė, gerą davė tam, kad tai pažintume, kad tai galėtume vertinti ir tai mūsų gyvenimą padarytų turtingą bei harmoningą. Na ir štai pats svarbiausias dalykas, kuris taip pat gyvenime uždeda tarsi antspaudą ant viso to, ką šiandien kalbame. Dvasinis gyvenimas neįmanomas be meilės. Jeigu meilės nebus, nebus dvasinio gyvenimo. Kaip kurie, ir aš esu minėjęs tą tokį posakį linksmą, kaip kurie dvasiniai autoriai sako, kad apie vieną šventąjį 10 kankinių. Tai reiškia, kad žmogus, kuris tarėsi esas šventas, labai dažnai su lazda ir botagu bando priversti šventėti tuos, kurie yra aplinkui. Ir kai šitokiu keliu eina, tai tuos savo aplinkos žmonės taip kitą kartą paveikia, kad jie, ko ne visą tolimesnį gyvenimą, net nebenori girdėti apie Dievą, apie bažnyčią ar sakramentus. Čia reikalinga pirmiausia meilė, o kai jo meilė bus, Dievo malonė taip suveiks, kad visi tavo namai, visa tavo aplinka atsivers viešpaties gailestingumui, atsivers dvasingumui, atsivers Dievo malonės pilnatvė ir tu džiūgausi. Todėl, brangieji, niekada nieko į dangų su kuolu nevarykime. Jeigu meilės turime pakankamai, kad galėtume paskelbti apie Dievo gailestingumą žmogui, štai rezultatai garantuoti ir 100%. O jeigu meilės neturime, galime kalbėti beleką ir savo kalbą ne evangelizuosime, o atgrasinsime. Taigi meilė yra gebėjimas dalintis, gebėjimas atiduoti. Jeigu mes gyvendami manome, kad ką gyvenimas duoda, turime susikaupti tik tai savo pačiam, tai nėra irgi tikra meilė. Tik gebėjimas dalintis, jis gyvenimui suteikia brandą. Kas neturi meilės, neturės ką ir duoti. Galų gale, jeigu kažkas duodama be meilės, tai ta dovana gali būti kitą kartą ir kenksminga. Mokykimės meilės. Mokykimės kiekvienas atlikti savo pareigas su meile, kaip šeimos tėvo, šeimos motinos, piliečio, darbuotojo, tarnautojo ir apskritai kaip žmogaus. Na ir pabaigai pavyzdį, kaip gyvenime stipri asmenybė turinti tam tikrus pamatus gali įtakoti visą visuomenę. Pasirinkau pavyzdį šiandieną nekrikščionio, pagonio ir tikrai nesektino, bet kai kuriais požiūrės mums šiandien tinkančio į temą, tai Aleksandro Makedoniečio. Tikriausiai daugumą girdėjote apie tokį garsų karvedį ir valdžiusį kone pusę pasaulio ir daugiau. Tai štai prieš labai labai daug amžių, kai Aleksandras Makedonietis vedė savo karius užkariauti didžiąją tuomet žinomojo pasaulio dalį, buvo didžiulio mūšio tarp graikų ir persų imperijos išvakarėse. Persai surinko milžinišką kariuomenę, labai labai didžiulę kariuomenę, pranokusią graikų armiją maždaug 10 kartų. Taigi makedonietis 10 kartų mažiau karių turėjo, negu turėjo persai. Ir štai naktį prieš mūšį Aleksandras Makedonietis susikvietė visus savo karius ir pareiškė, kad absoliučiai tiki savo armijos pergalę. Nepaisant to, kad priešų 10 kartų yra daugiau. Ir štai jis nurodė 3 priežastis, dėl kurių graikai turėtų laimėti. Tai štai, pirmoji priežastis. Graikų kariai užaugę atšiauresnėmis sąlygomis nei persų. Tai štai iš šito dalyko mes pasidarome šiandien pamokėlę tokią, kad tai, ką gyvenime patyrėme atšiauraus, nesigrauškime, nekaltykime nei kitų, nei savęs, nei dar kažko, o įvertinkime kaip gyvenimo dovaną, padėjusią mums tapti stipresniomis ir brandesnėmis asmenybėmis. Va, nuo šitos akimirkos mes turime priimti tokį apsisprendimą. Jeigu visa praeitis, kurioje mes suvokėme, buvo daug sunkumų, kryželių, išbandymų, nepasisekimų ir ko tik nori, jeigu nuo šitos akimirkos mes pasakysime, kad ji man davė brandumą ir aš nežiūrėsiu tai, kas buvo negatyvu, na, mes įgausime galę užkariauti didžiulės armijas savo širdyje, o ten yra su kuo kariauti. Tai štai pirmas dalykas, kaip sakiau, iš tuo paminėtojo šiandien nusprendžiame nebesigraužti, nebesikankinti, nekaltinti kitų žmonių nei savęs tai, kas buvo vakar prieš 10 metų ar prieš 50. Gyvenimas, brangiai, per trumpas, kad mes galėtume sau leisti šitokią prabangą. Ji mums nereikalinga ir nieko gero neduos. Antras dalykas, ką pasakė Aleksandras Makedonietis savo kariams, kad pergalė užtikrinta, dėl būtinybės paprasčiausiai išlikti, nekalbant apie tos didžiosios civilizacijos kūrimą, kurią jis numatė kurti. Ir graikijos kariai daug ryštingiau kausis negu persų kariai. Jūs, sako, ryštingi, jūs eisite ir kausitės, nepriklausomai nuo jų skaičiaus. Taigi noras išlikti, noras gyventi, noras kurti yra tie svarbūs elementai tavo gyvenimo pilnatvėj. Tu privalai norėti gyventi. Yra žmonių, sako, atvažiuoja man ir dejuoja, oi, nebenoriu daugiau gyventi. Bet jeigu pamatytų už nugaros giltinę, taip išsigastų ir bėgtų. Sakytų, oi, oi, dar noriu gyventi. Reikia gyventi. Kol Dievas duoda gyvenimą, reikia gyventi. Reikia ryšto, reikia drąsos, o tai nėra sunkiai pasiekiama. Pasakyti sau šiandien, aš paleidžiu likšiolinius gyvenimo stereotipus, kad gyvenčiau, kad sunkumus pakelčiau ir jų neįsigaščiau, ir svarbiausia, nepaisant kiek ten tų visų priešų, tikrų ar tariamų, laimėčiau. Ir štai trečias dalykas, kurį pasakė Aleksandras Makedonietis savo kariams. Ir tas turbūt labiausiai lėmė jo karių pergalę. Aleksandras Makedonietis pasakė, didžiausias skirtumas tarp mūsų ir persų kariuomenių yra tas, kad štai persams vadovauja jų imperatorius. O jums, sako jis, vadovauju aš. Štai tie kariai, matydami šio karvedžio šalies valdovo ryštingumą ir liktolinį gebėjimą nesitraukti, visiškai pasitikėdami jo charizmą ir jo gale, ėjo ir laimėjo. Tai kiekvienas mes šiandien turime taip pat tapti tokiais Aleksandrais Makedoniečiais, kurie pasakytumėme, aš vadovauju savo armijai. O jeigu aš vadovauju savo armijai, pralaimėjimų būti negali. Ir visi mano priešai bus išguldyti, nes tai darau aš. Turi kiekvienas žmogus suvokti savo asmenybės vertę. Nereikia savęs sumenkinti, nereikia savęs nurašyti. Nereikia atsisakyti matyti savyje naujas galimybes. Neleiskime, kad kažkas iš mūsų tuos dalykus atimtų, kad skubėjimo dvasia mus apgautų. Dievas visų tų dalykų nenori, nes Dievas nori žmogaus brandos, jo darnos visuose dalykuose. Ir kai šita darna atsiranda, štai tada auga dvasingumas, siela pradeda žydėti, kūnas patarnauti tiek, kiek jam skirta pagal jo amžių, o protas skatina Dievą pažinti, jį pamilti ir šiame gyvenime jaustis maksimaliai gerai. Gyvenimas, kad ir atrodo sunkus, jis nėra žmogui kaip prakeiksmas. Tai yra kova, kurioje reikia patirti be galo daug pergalių. Betgi kiekviena pergalė, kiekviena diena kompensuojama sėkme. Ir jūs verti šitos sėkmės. Ir tikiuosi, kad tai, ką kalbėjo Siluanas Atonietis apie dvasingumą, vesdamas mus per tas tris harmoningas savęs suderinimo pakopas, liks jūsų širdyje ir mintyje, ir jūs išeisite šiandieną kaip tie tvirti karžygiai, nuo šios akimirkos gebantys būti ryštingi ir galintys laimėti visas savo gyvenimo pergalės. Šito jums ir linkiu. Ir sakau, amen.